Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску згадалі ахвяру аднаго з першых буйных габрэйскіх пагромаў, наладжаных нацыстамі. КДБ актыўна цікавіцца ўдзельнікамі выбарчай кампаніі. Палову злачынстваў у Беларусі здзяйсняюць нецвярозыя людзі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 6 вечара ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Спікер Верховнай Рады Украіны Владзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Літвін патлумачыў сваю заяву тым, што нягледзячы на афіцыйны запыт, зроблены яшчэ 2 тыдні таму, у прэзідыум парламенту дагэтуль не паступілі спісы дэпутатаў, якія б сведчылі аб наяўнасці ў кааліцыі патрабаванай паводле канстытуцыі колькасці чальцоў. Заўтра на парадку дня украінскага парламенту галасаванне аб адстаўцы ўраду Цімашэнкі. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах чарговы раз адклаў слуханне справы былога лідара баснійскіх сербаў Радувана Караджыча пасля таго, як ён выступіў у судзе з двухдзённай уступнай прамовай. Новай даты паседжання пакуль прызначана не было. Караджычу інкрымінуецца адказнасць за 11 выпадкаў этнічнага генацыду падчас грамадзянскай вайны ў Босніі на пачатку 90-х. Абвінавачаны адмаўляе віну баснійскіх сербаў у злачынствах, здзейсненых падчас канфлікту, і сцвярджае, што адказнасць за дзяржаўны тэрарызм ляжыць на тагачасных лідарах баснійскіх мусульманаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прамаўляючы цягам другога дня свайго візыту ў Парыж, расійскі лідар увітаў беспрэцэдэнтную, па яго словах, супрацу, якая адбываецца цяпер паміж дзелавымі коламі дзвюх краінаў. Напярэдадні Мядзведзеў паведаміў, што французскія інвестыцыі ў расійскую эканоміку ўпершыню перавысілі амерыканскія. Еўразвяз можа падтрымаць расійскі праект газаправоду «Паўднёвы паток», які канкуруе з аналагічным праектам Брусэлю «Набука». Еўракамісар па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Ётынгер заявіў сёння ў кулярах энергетычнага форума ў Балгарыі, што, уважаючы на імклівы рост попыту на энергію і адпаведна патрэбу ў новай рэгіянальнай інфраструктуры, Еўракамісія можа падтрымаць абодва гэтыя праекты ў выпадку, калі «Паўднёвы паток» будзе адпавядаць патрабаванням бяспекі. Турэччына папярэдзіла кангрэсменаў Злучаных Штатаў, што планаваны законапраект аб масавым аб прызнанні масавага знішчэння турэцкіх армян у часе першай сусветнай вайны генацыдам можа істотна пашкодзіць стасункам паміж Анкарой і Вашынгтонам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода